la ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit! Prim-ministra Natalia Gavrilița spune că Republica Moldova va avea gaze, dar că vor fi scumpe. Opoziția comunistă și socialistă contestă la Curtea Constituțională ratificarea Convenției de la Istanbul, care ar merge contra valorilor tradiționale. Mai relatăm despre înrăutățirea relațiilor diplomatice între NATO și Rusia. Și despre obligația vaccinării în Italia, văzută prin ochii unei emigrante moldovene. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Șefa guvernului de la Chișinău, Natalia Gavrilița, a anunțat la o conferință de presă că autoritățile încearcă să negocieze cu Gazprom un preț la gazele naturale mai bun decât cel de pe piață, care e acum între 600-650 de dolari mii de metri cubi pentru un an calendaristic. Natalia Gavrilița a mai spus că guvernul său va începe achiziționarea de gaz din surse alternative prin compania Energocom și că au loc negocieri privind aprovizionarea cu gaze și cu România, Ucraina și Polonia. Rusia, Ucraina și România au raportat marți noi recorduri zilnice de decese provocate de COVID-19, în timp ce varianta Delta a coronavirusului face ravagii în întreaga Europa. Centrul de criză anticoronavirus de la Moscova a anunțat în 19 octombrie că în ultimele 24 de ore, 1105 oameni au murit din cauza bolii COVID-19, aducând numărul total al deceselor datorate acestei boli la 225.302. Rusia ocupând locul 4 în acest clasament funest după Statele Unite și India. Ministerul Sănătății de la Kiev a anunțat 538 de decese în ultimele 24 de ore, iar autoritățile de la București au spus că în același interval de timp a fost înregistrat un nou record zilnic de 18.863 de cazuri de infectare și 574 de decese, cel mai grav bilanț de la începutul pandemiei. Cehia și Bulgaria au anunțat și ele noi recorduri de infectări zilnice în mai multe luni, un indiciu că varianta Delta, extrem de contagioasă, rămâne o temere majoră în regiune. Amnesty International spune că Rusia, China și mai multe alte țări au adoptat în timpul pandemiei legi care limitează libertatea de expresie și îi reduc la tăcere pe opozanți. Combinate cu o inundație de dezinformare în întreaga lume, atacurile guvernamentale la adresa libertății de expresie au avut un impact devastator asupra capacității oamenilor de a primi informații corecte și la timp, care să-i ajute să facă față crizei sanitare ce a explodat pe plan global, se spune într-un raport Amnesty International dat publicității marți la Londra. Potrivit Amnesty International, libertatea de expresie are o importanță vitală pentru că un flux liber de informații corecte și la timp crește capacitatea oamenilor de a conștientiza și de a preveni riscurile sanitare. Ucraina are dreptul să decidă asupra viitorului politicii sale externe, a declarat ministrul american al apărării Lloyd Austin în capitala ucraineană Kiev. Ucraina este a doua etapă a turneului lui Austin în trei țări din regiunea Mării Negre, menit să sublinieze sprijinul Statelor Unite pentru aliații și partenerii săi în fața agresiunii rusești. Vizita în Ucraina are loc în timp ce forțele guvernamentale ucrainene continuă luptele cu separatiștii sprijiniți de Rusia din estul țării într-un conflict în care au fost uciși peste 13.200 de oameni de la începerea sa în aprilie 2014, după ce Rusia a anexat peninsula ucraineană Crimea. Rusia a început acest război și Rusia e obstacolul în fața unei rezolvări pașnice, a mai spus ministrul american al apărării la o conferință de presă cu omologul său ucrainean, Andriy Taran, adăugând că guvernul american va face tot ce poate pentru a sprijini Ucraina în eforturile sale de a întări capacitatea de apărare și protejare a suveranității teritoriale. A treia și ultima etapă a turneului pe care ministrul american al apărării îl face în țări din regiunea Mării Negre este România. Chestiunile privind domnia legii nu ar trebui legate de finanțarea oferită de Uniunea Europeană. Europeană, a declarat marți președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, după convorbirile avute cu omologul său polonez Andrzej Duda. Cred că este foarte păgubitor moralmente și nedrept să se lege principiile supremației legii de resursele financiare, a spus Nausėda la o conferință de presă, adăugând că și dacă ar fi posibil din punct de vedere legal, din punct de vedere moral, acest fapt ar fi un precedent deosebit de păgubitor care ar face un rău de neimaginat unității Uniunii Europene. Prin declarațiile sale, președintele lituanian face cumva o opinie separată în Uniunea Europeană, pentru că Polonia se află de câțiva ani în conflict deschis cu Bruxelles cu privire la reformele judiciare controversate puse în aplicare de Partidul Populist de Dreapta, Lege și Justiție. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reafirmat la rândul ei marți că Bruxelles va acționa pentru a apăra valorile comune ale Uniunii. Von der Leyen a precizat că există trei opțiuni: deschiderea unor noi proceduri de infringement, declanșarea noului mecanism de protecție pentru suspendarea plății fondurilor europene către Varșovia sau recurgerea la procedura din articolul 7 al Tratatului Uniunii Europene, care ar putea duce la privarea Poloniei de dreptul de vot.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La aproape o săptămână de stare de alertă în sectorul gazelor naturale, prim-ministra Natalia Gavrilița a dat asigurări azi într-o conferință de presă că Republica Moldova va avea gaze, dar a spus că acestea vor fi scumpe. Deocamdată nu are destule, nici scumpe, nici ieftine. Presiunea gazelor în conducte a scăzut după 30 septembrie, când concernul rus de stat, unicul furnizor, a redus livrările pentru malul drept al Nistrului la 67% din necesar, la expirarea vechiului contract de furnizare. Pentru octombrie, cere Chișinăului $790 pentru 1000 de metri cubi de gaze, față de $127 la începutul acestui an. Prețul gazelor a crescut enorm peste tot anul acesta, pe fundalul unei cereri internaționale sporite la ieșirea economiei globale din criza pandemică. Guvernul pro-european de la Chișinău spune acum că discută atât cu Gazprom, cât și cu potențiali furnizori alternativi din România, Polonia, Ucraina. Iar prim-ministra Gavrilița și ministrul ei de externe, Nicu Popescu, au dat asigurări că moldovenii nu sunt singuri în această criză, relatează Liliana Barbăroșie.
Natalia Gavrilița și-a ținut conferința după ce Chișinăul a sperat fără succes să-l poate primi pe Dmitri Cozac. Invitat de președinția moldoveană, responsabilul principal pentru relația cu Republica Moldova din administrația Putin a răspuns însă cu refuz, punând în dificultate astfel autoritățile de la Chișinău, care par să fi făcut anunțul înainte de vreme. Ceea ce a anunțat prim-ministra azi după eșuarea contactului diplomatic pe partea estică e că guvernul moldovean își dorește în continuare un contract cu Gazprom. Dar că discuțiile sunt marcate de dificultăți, a repetat Gavrilița, pe care totuși nu le-a precizat. Pentru că Republica Moldova deja are nevoie de gaze suplimentare la ce îi livrează Gazpromul, guvernul începe să se pregătească de achiziții din altă parte, a mai spus Natalia Gavrilița.
Indiferent de rezultatul acestor negocieri, noi nu putem lăsa țara fără gaz. De aceea, guvernul începe procesul de achiziționare a gazului din surse alternative prin compania Energocom.
A declarat prim-ministra. Printre posibilele alternative pentru gazele ruse, Gavrilița a pomenit livrări din state ca România, Ucraina și Polonia. Primul a fost vizitat recent de șeful diplomației de la Chișinău, Nicu Popescu, care deja joia viitoare va pleca la Kiev, iar Varșovia îl găzduiește chiar acum pe responsabilul cu infrastructura din guvernul moldovean, Andrei Spânu. Gavrilița s-a ferit totuși să vorbească deocamdată despre rezultatele acestor contacte, spunând doar:
ceea ce este clar la această etapă este că prețul de achiziționare va crește și respectiv va crește tariful. Este un proces inevitabil în actualele condiții de piață și ceea ce poate face guvernul ca să ajute oamenii în perioada care vine este un mecanism de compensare a creșterii de tarif țintit pe păturile vulnerabile ale populației.
a mai spus prim-ministra. Guvernul moldovean, care spune că negociază cu Gazprom un nou contract pe termen lung încă din luna august, nu a dezvăluit până acum dificultățile care au făcut imposibilă înțelegerea. Dar bănuiala observatorilor e că și-a spus cuvântul pe lângă conjunctura internațională de pe piața energetică și nemulțumirea Moscovei față de schimbarea de putere de la Chișinău. Cu privire la condițiile politice pe care le-ar putea înainta Kremlinul în negocierile de acum, observatorii spun că Moscova și-ar putea dori amânarea în primul rând a pachetului energetic 3 și în cel de-al doilea evitarea traseului ucrainean, în general în livrările moldovenești sau măcar către Transnistria. Având la dispoziție mai multe rute ca în trecut de transport a gazelor naturale, Republica Moldova încearcă pe de altă parte să convingă Rusia că furnizările ei sunt necesare, însă nu vitale. Analistul politic Anatol Țăranu, în trecut ambasador moldovean la Moscova, crede pe de altă parte că impasul într-adevăr nu e de neevitat, însă nici șansele de obținere a unui preț mai bun ca de la Gazprom nu sunt deloc sigure.
Guvernul vrea să obțină cel mai convenabil preț care este posibil și să cedeze în plan politic cât mai puțin. Da, deja cum o să iasă și ce o să iasă din toată treaba asta, bunul Dumnezeu o mai cunoaște. Din punct de vedere tehnic, noi avem posibilitatea să primim gaz prin revers, prin Ucraina, și nu din partea rușilor, dar nu în zadar de ce a plecat în Polonia. Spun, Polonia este țara care la timpul respectiv s-a aprovizionat, a împlut rezervoarele sale subterane cu gaze atunci când era ieftin. Prin conductele care duceau din Ucraina înspre Occident, acum gazul prin sistemul revers poate să fie pompat din Occident înspre Ucraina și din Ucraina spre Moldova. Dar asta nu înseamnă că o să ne vândă nou cu preț mic. Ei au gaze după prețurile pe care le-au achiziționat la timpul respectiv, iar acum toate achiziționările se fac după prețurile de piață. Aceste prețuri sunt majore. Dacă gazul ar veni din partea rușilor, asta ar putea să fie că gazul va fi mai ieftin. În caz dacă rușii ar accepta să ne dea, de exemplu, cu 500 de dolari. Dacă rușii acum insistă pe prețul de piață să ne dea gaze, asta ar însemna că undeva prețul se ridică la 1000 de dolari. Și atunci, dacă, de exemplu, rușii vor ține morțiși și vor ridica foarte mult prețul, păi atunci mai bine noi cu prețul acesta să cumpărăm din Polonia, de exemplu, din Occident să cumpărăm gaze. Tot gazele rusești vor fi, dar nu contează. În cazul acesta noi nu o să cumpărăm de la ruși.
În aceeași conferință de azi de la Chișinău, Natalia Gavrilița a sugerat că nici ea, nici șefa statului nu planifică deocamdată să viziteze Rusia, dar că guvernul va avea totuși joia viitoare un oficial la Moscova în persoana vicepremierului pentru reintegrare Vladislav Kulminski. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională spune că a fost sesizată de opoziția de stânga, de blocul comuniștilor și socialiștilor, în legătură cu ratificarea de către Parlament a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, sau Convenția de la Istanbul. BCS crede că legea de ratificare votată săptămâna trecută de majoritatea parlamentară PAS contravine Constituției. Opoziția de stânga, dar și clerul ortodox au spus public că se opun Convenției de la Istanbul pentru că unele prevederi ar promova avortul, ar legaliza căsătoriile între persoane de același sex și ar distruge valorile și tradițiile creștine. Pe ce se bazează aceste interpretări? Relatează Diana Răileanu.
Criticile formulate de blocul comuniștilor și socialiștilor și Mitropolia Moldovei săptămâna trecută se referă întâi de toate la câteva articole din documentul oficial al Consiliului Europei, supranumit Convenția de la Istanbul. Contestatarii fac trimitere în special la articolul 3, punctul C, care statuiază că, citez, gen va însemna rolurile, comportamentele, activitățile și atributele construite social pe care o societate dată le consideră adecvate pentru femei și bărbați. Am încheiat citatul. Potrivit interpretării date de blocul comuniștilor și socialiștilor și de Mitropolia Moldovei, această precizare, și citez din nou, ar nega existența diferențelor naturale dintre cele două sexe biologice, am încheiat citatul. Am întrebat-o pe coordonatoarea Coaliției Viața fără Violență în Familie, Veronica Teleucă, în ce măsură aceste temeri invocate de opoziție sunt justificate.
Convenția de la Istanbul pune accentul pe valorile familiei. O familie unde nu există violență și nu se vorbește nicăieri despre legalizarea căsătoriilor între două persoane de același sex. În partea ce ține de legalizarea căsătoriilor, convenția nu contravine Constituției Republicii Moldova. Toți cei care aduc în spațiul public aceste frici și manipulează cu ele, mi-aș fi dorit foarte mult să fie la fel de vehemenți, la fel de categorici, la fel de consecvenți atunci când avem cazuri de violență răsunătoare împotriva femeilor, violuri, violența domestică, inclusiv în rândurile reprezentanților bisericii. Să iasă în public, să vorbească despre asta, să-și asume responsabilitatea inclusiv pentru aceste cazuri.
Coordonatoarea Coaliției Viața fără Violență în Familie afirmă că blocul comuniștilor și socialiștilor recurge la manipulare și atunci când insistă că prevederile din Convenția de la Istanbul ar promova avortul. Dimpotrivă, spune Veronica Teleu, că documentul interzice practicile despre care deseori autoritățile preferă să vorbească cu jumătate de gură. Sterilizarea forțată a tinerelor din comunitățile rome sau cu nevoi speciale.
Cred că persoanele care aduc în discuție astfel de temeri care se manipulează în societatea publică presupun că nu au citit atent textul convenției. Și noi am vorbit de mai multe ori despre acest lucru și le-am propus anterior socialiștilor când erau în partidul de guvernământ să stăm cu pixul și să urmărim fiecare prevedere scrisă. Pentru că convenția nu vorbește despre avorturi în sensul în care este invocat de socialiști, ori sterilizarea forțată și avorturile forțate sunt o formă de violență îndreptate împotriva anumitor grupuri de femei, de exemplu, cum sunt femeile rome sau femeile cu dizabilități, unde se practică avorturile forțate sau sterilizarea forțată, contrar consimțământului lor.
Ce ar oferi la modul practic ratificarea Convenției privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice, cunoscută mai ales cu denumirea Convenția de la Istanbul? Șansa ca femeile victime ale violenței să se facă auzite, spune avocata Tatiana Catan, cofondatoarea Centrului de Drept al Femeilor. Chiar dacă majoritatea victimelor nu au curajul să vorbească deschis despre problemele cu care se confruntă, acest lucru nu înseamnă că ele nu există. Dimpotrivă, cifrele spun că în Republica Moldova 73% dintre femei suferă pe parcursul vieții de violență. Tatiana Catan mai atrage atenția că, așa cum funcționează legea în Republica Moldova, aceasta deseori ține partea agresorului și nu a victimei violenței în familie.
Pot să vă aduc și filmulețe video cu polițiști aleargă după agresori, cu hârtia în mână să-i spună, vreau să te informez în scris că este ordonanță de protecție emisă de judecată și el știe și nu vrea să semneze. Ca urmare încalcă, comite acte repetate de violență, nu deschide ușa, refuză să primească această contrasemnătură și noi avem dosare la care pur și simplu procurorii, polițiștii dau și soluțiile că nu pot face absolut nimic, legea impune să-l informeze în formă scrisă.
Avocata Tatiana Catan atrage atenția că prin ratificarea Convenției de la Istanbul, autoritățile urmează să-și asume anumite responsabilități. Bună oară, instruirea judecătorilor, polițiștilor sau asistenților sociali ca să aplice corect legea și să nu menajeze agresorul. Să susțină inclusiv financiar organizațiile care apără victimele sau să educe din școală fetele și băieții să comunice fără violență. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, ascultați între altele rubrica săptămânală despre NATO și un interviu cu o moldoveancă din Italia despre obligația vaccinării împotriva COVID-19 introdusă de autoritățile italiene. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, iar pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org. Italia, una din țările afectate cel mai tare de pandemia de COVID-19, încă de la începutul acesteia, a introdus vaccinarea obligatorie pentru toți angajații din sectorul public și din cel privat. Mai exact, orice angajat trebuie să prezinte certificatul verde, care conține fie dovada vaccinării, fie a însănătoșirii recente după infectarea cu COVID-19, fie a unui test negativ foarte recent plătit din buzunarul propriu. Cine nu se conformează riscă amenzi de până la 1.500 de euro. Este una din cele mai stricte măsuri luate în lumea occidentală, chiar dacă Italia are deja aproape 80% din populație vaccinată cu schema completă. În Republica Moldova, autoritățile evită obligația vaccinării, crezând că va fi nepopulară. Valentina Ursu a stat de vorbă cu o moldoveancă stabilită de 20 de ani la Modena, în nord-estul Italiei. Rita Volânski lucrează la un azil de bătrâni și s-a vaccinat de mult.
În urma pandemiei, Italia a avut de suferit, economia țării a avut de suferit chiar foarte mult. De aceea, guvernul a decis ca cu vaccinul să rezolve într-un fel această problemă, pentru că mortalitatea era destul de mare. Erau foarte mulți angajați care, din cauza contactului cu cineva din familie, din cauza că avea un familiar infectat, nu puteau să meargă la muncă, trebuia să stea în carantină. Sau chiar nimereau în spital în momentul când erau toți infectați într-o familie. Din acest motiv ei au hotărât să facă un plan bine organizat și să vaccineze întreaga țară.
Și pentru că e mare diferență, în Italia aproape 80%, în Republica Moldova puțin peste 20% care s-au vaccinat. Ce mesaj le transmiți celor din Moldova?
Sunt că eu nu știu de unde iau informațiile, nu știu cum sunt informații, nu știu cum lumea gândește. Noi trebuie să ne vaccinăm. Văzând că la noi sistemul sanitar este încă, avem de lucrat foarte, foarte mult, eu urmăresc situația, o cunosc. Nu sunt la curent de ce lumea e împotriva acestor vaccini. Eu cred că totuși lumea ar trebui să fie informată mult mai bine de autorități, de medici și de care are cel puțin idee ce înseamnă acest virus, ce înseamnă un vaccin și, în genere, ce consecințe poate avea o pandemie. Eu cred că lumea încă nu a înțeles.
Mulți sunt informați cât e de grea povara care cade pe umerii personalului medical, dar cu toate acestea ei ezită să se vaccineze.
Nu înțeleg mentalitatea persoanelor, de ce? Nu au avut restricțiile. Eu cred că și guvernul ar trebui să facă alt program, alt pas, în alt mod să convingă lumea. Sau să facă restricții cum au făcut aici, pentru ca să înțeleagă lumea dacă s-au ajuns că să nu mai fie locuri în spital. Pe ce mesaj le mai trebuie la oamenii ăștia? Sunt persoane concrete. Să luăm Nicolae Botgros. Domnul Nicolae Botgros a povestit prin ce a trecut. Lumea oare ascultă? Sunt persoane destul de inteligente care știu să transmită un mesaj. Nu-mi dau seama de ce lumea nu vrea să-l asculte acest mesaj. Ori lumea se uită și ascultă numai, cer scuze, prostii la televizor, nu urmărește, ori nu-mi dau seama de ce. Orică e în degradarea, dar eu cred că totuși ar trebui de început chiar și de la primărie. Nu este atât de greu să anunță lumea și să se facă încet, încet, să adune lumea, să le explice care este avantajul, care este situația, pentru că sunt convinsă că bătrânii nici nu au idee despre ce merge vorba. Sunt persoane care nu mai iese din sat. Eu, de exemplu, când am vorbit cu mama, i-am explicat mamei, când am fost acasă și i-am explicat mamei, uite, mamă, sunt vaccinată, așa, nu ar trebui să o conving. Medicii ar trebui să vorbească mai mult cu poporul, cu populația în genere, să le explice. Cred că totuși ar trebui să lucreze în paralel cu politicii. Și politicii să iei altă întorsătură. Pentru că se vede că nu merge ceea ce fac ei. Ei pot să-și dea sufletul, dar dacă nu impun niște reguli, nu se funcționeze. Nu știu ce așteaptă lumea, dar situația fuge de sub control. Dacă am ajuns la situația asta atât de gravă, că nu mai sunt paturi, că nu mai sunt... Eu personal am frate care lucrează la urgență, la cantinier. Și el îmi spune, păi avem atâtea chemări, la noi este de groază, este o situație strașnică. Și nicătând la toate lumea nu înțelege. De exemplu, la mine în familie s-a vaccinat tot. Și acasă, ți-ai rămas acasă și tu de aici.
Rita Volânski, moldoveancă stabilită în Italia, intervievate de Valentina Ursu despre obligația vaccinării împotriva COVID-19.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Parisul a acuzat ieri Rusia de amestec în Republica Centrafricană și în Mali, unde Emmanuel Macron încearcă de mult să implice NATO și Uniunea Europeană. Dar faptul că Rusia a anunțat tot ieri că își închide misiunea diplomatică de pe lângă NATO, înseamnă că Alianța Nord-Atlantică, NATO, nu va mai avea de acum înainte nicio pârghie directă pentru a influența în vreun fel Moscova. Rusia și-a închis misiunea diplomatică de pe lângă NATO la Bruxelles, anunțând că acea misiune nu va mai exista de la 1 noiembrie și asta tocmai când, după multe încercări, târguieli în culise, bluf și dezamăgiri nefăcute publice, Emmanuel Macron a reușit să obțină din partea NATO promisiunea unui sprijin concret, direct, în Africa, în uriașul Sahel, zona subsahariană care se întinde până în Sudan, mare cât o treime din Europa, care e de un deceniu încoace câmpul unor permanente înfruntări între diferite grupări jihadiste și forțele guvernelor din regiune sprijinite peste tot de Franța. Acum, pe măsură ce Franța se retrage din Mali, în urma puciului din luna mai, noul regim pucist din Mali, din Bamako, capitala, a făcut apel la mercenarii ruși din Wagner, deja implicați în Libia, pentru a lupta împotriva jihadiștilor. Închiderea misiunii ruse de la NATO vine după ce, la începutul lunii, NATO a expulzat 8 diplomați ruși de pe lângă alianță, la Bruxelles, și a redus numărul membrilor delegației ruse la 10. Cum a scris-o atunci la Londra Financial Times, NATO a explicat că măsura, surprinzătoare, a fost luată pentru că respectivii diplomați, între ghilimele, erau în realitate agenți nedeclarați ai serviciilor secrete din Rusia, spioni, de fapt. Ministerul rus de externe spune acum că pentru contactele oficiale NATO va trebui să se adreseze ambasadei Rusiei de pe lângă regatul Belgiei. Cum a zis-o ministrul de externe Sergei Lavrov, dacă membrii NATO au vreo chestiune urgentă să ne transmită, pot să contacteze ambasadorul nostru în Belgia. Într-un interviu publicat astăzi în Le Monde, premierul de tranziție al puciștilor din Mali, Choguel Maïga, evită întrebarea în legătură cu prezența mercenarilor ruși, dar recunoaște că există un acord militar cu Rusia încă din 2019 și că instructori militari ruși antrenează forțele maliene. Pentru Emmanuel Macron, care s-a investit personal în acest proiect militar în regiune, succesul ar fi fost o chestiune de onoare. Prezența militară franceză a devenit însă din ce în ce mai greu de justificat, pe măsură ce apare limpede că situația e departe de a se ameliora și în vreme ce se înmulțesc acuzațiile aduse Parisului de proiect neocolonial, inclusiv acuzații din partea Moscovei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
Cu 2 săptămâni înainte de expirarea contractului de furnizare a gazelor rusești în Moldova, care a fost prelungit temporar, în țara noastră a fost instituită stare de alertă în sectorul gazelor naturale. O decizie în acest sens a fost luată în contextul unor negocieri deocamdată eșuate cu Gazprom în acest an al gazelor, care a început la 1 octombrie. Autoritățile Moldovei speră că vor găsi o soluție de compromis, dar pentru orice eventualitate elaborează planul B, în cazul în care nu se va ajunge la un acord privind furnizarea gazelor sau contractul cu Gazprom nici nu va fi semnat. Va fi oare o salvare pentru Moldova planul anticriză pentru sectorul energetic? Și cine a fost trimis la Moscova la cele mai dificile negocieri? Citiți pe site-ul Newsmaker. Noua tulpină a coronavirusului provoacă tot mai multe complicații la copii, iar numărul de contaminare a acestora este în creștere. Medicii șefii de secție de COVID pentru copii din Chișinău constată o astfel de tendință în ultimele săptămâni. Despre noile simptome ale COVID-ului la copii și consecințele infecției, despre vaccinare și epuizare la serviciu, dar și despre ceea ce ei nu vor reuși niciodată să șteargă din memorie. Citiți în monologurile medicilor pediatri publicate pe site-ul Newsmaker.
Cu temele portalului Newsmaker, prezentate de Galina Vasileva, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.